Бұйыл Бейік Ватан соғышында жеңуінің 78 еллығын бәйрәм ету оңайынан Қазанда 140-қай ақын масы көлем шарапланнаштырылған. Оларның бір үліші енді өткерілді. Әйтек, түп уақығыларының бірсі 4-ші майда Тыньяқ вокзал янында Қазан қызмет батырлығы шәрі стелісі ашылды. 26 метр бейікліктегі құрылма Татарстан тыл қызметшенлерінің жеңуге кірткен үлішінің Тип этапларын шағылдыра. Тонтана «Хәтер бақшасы» акциясы білен дәуам етті. Бүгін 8 майда шәһәр бойлап тарихи техника колоннасы узашақ. Ол жеңу паркы Дубравный урамындағы ветеранар йорты, совет майданы һәм башқа урыннарда тукталышлар ясы. Иртәге 9 майда жеңу күнінде шараларның бәйрәм программасына шешәкләр салу, Қазан гарнизоны ғәскәрләренең йөреше, жырлы торган Қазан мең кешелек хоры чыгышы һәм Башқа бик көп шаралар кертілді. Бейрем, кешкі сағат 10-да түсілі салют білен тамамланашақ, оны Қазан су акваториясынан көзетіп бола. Татарстанда хәзерге вакытта Бейік Ватан соғышы ветераны болған 14277 кеше яши. 2018 елда республикада 46381 ветеран яши иде. Агымдагы елның 25 апреліне болған мәгълүматларга караганда, Татарстанда 59 соғыш инвалиды һәм Бейік Ватан соғышында катнашкан 172 кеше, шулай ук соғышта катнашкан, әмма гамәлдәге армия составына кермәгән 68 кеше исәпләнә. Мұннан тыш Бейік Ватан соғышы ветераннары орасыннан республикада Ленинград блокадасында яшәүшеге белгісі білен бүләкләнген 95 кіші, балиғ болмаған яште фашистлар концлагері тұтқыны болған 102 кіші, 10218 тыл қызметшені, 1614 соғыш инвалидының һәм соғышта қатнашушының тыл хатыны. Бірік уақытта 2 категорияға қораған 1949 граждан яши. 9 майда Қазанның бірнеше урамында харакат уақытлы шәшекләне. Бу Бейік Ватан соғышында жеңуінің 78 еллығына бағышланған бәйрәм шараларын өткәру білен бәйлі. 9 майда түнгі сағат 11-дән күндізгі 12-ге қадар, һәм 9 майның кешкі сағат 8-дән 10 майда түнгі 12-ге қадар мең еллық мәйданы, Ташаяқ урамы, Сул яқ бұлақ урамы һәм уң яқ бұлақ урамы Чернышевский урамына қадар ябыла. Бүгінні Татарстан башқаласының жәмәғәт транспорты күшейтілген режимда эшли. Қайбір маршрутлар уақытлы шәүзгәре. 8-9 майда Қазанда муниципаль парковкалар бушлай була. Бу жеңу күнін бәйрәм ету белән бәйле. Шәһәрнең транспорт комитеты хәбәр иткәнчә, Мулланур Вахитов урамындагы муниципаль парковка һәм Кәҗә бистәсе метро станциясындагы жирасты паркингы гадәти режимдә эшли. Исегезгә төшерәбез, ял көннәрендә, шимбе һәм якшәмбе көннәрендә, шулай ук бәйрәм көннәрендә муниципаль парковкалардан бушлай файдаланырга мөмкин. Эш көннәрендә түләү иртәнгесе Сағат 8-дән кешке 7-ге қадар алына. Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов Каравон рус халық бәйрәмен үткәрү көнен раслады. Указ хакыкый мәгълүмат порталында бастырылган. Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы, җирле үзидарә органнары һәм иҗтимагый берләшмәләр тәкъдимнәрен исәпкә алып, 2023 елның 28 маенда Татарстан Республикасы Лаиш районының Никольск авылында Каравон рус халық бәйрәмен уздырырга диелгән текстта. Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсе эш куарлар өчен ачык ишекләр көнен үткәрә. Халыкны кабул итү 17 майда көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт һәм Сеченов урамы 13-нче А йорт адресы буенча алып барыла. Консультацияләр алу өчен алдан 8843 222 84 28 телефоны буенча язылырга кирәк. Шалтыратулар 15 һәм 16 майда кабул ителә. Иннополис Казан форумда 400 квадрат метрдан артык мәйданлы экспозиция белән тәкъдим итләчәк. Бергә килүчеләр медицина, сәнәгать, авыл хуҗалыгы, төзелеш, электр энергетикасы һәм корпоратив системалар өчен Иннополис махсус икътисади зонасы резидент компанияләре эшләнмәләре белән таныша ала. Исегезгә төшерәбез, Россия ислам дөньясы Казан форум 2023 14-нче халыкара еллык икътисади форумы Казан Казанда 18-19 майда Казан Экспо территориясында узачак. Форумның максаты Россиянең һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең сәүдә, икътисади, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни элемтәләрен ныгыту. Гараж амнистиясе гамәлгә кергәннән бирле Татарстанда 8000-гә якын объект теркәлгән, шуларның 1750-се 2023 елда рәсмиләштерелгән. Бу күрсәткеч буенча республика ил төбәкләре арасында лидерлар бишлегенә керә. 2021 елның 1 сентябреннән татарстанлылар 4105 гараж объектын һәм 3844 җир кишәрлеген теркәгән. Казан, Чаллы, Әлмәт, Чистай һәм Бөгелмә районнары халкы милек хукукын теркәүнең гадиләштерелгән схемасыннан активрак файдалана. Гараж амнистиясе турындагы законның гамәлдә булуы 2026 елның 1 сентябренә кадәр озайтылды. Шул рәвешле Россия шәһәр төзелеше кодексы кичене кергәнче төзелгән гаражны кулланган граждан ул урнашкан җир участогын бушлай милеккә рәсмиләштерә ала. Татарстан башкаласында Мамадыш трактында тизлек режимын сәгатенә 80 километрга кадәр арттырдылар. Магистраль участокларында тиешле юл билеләре куелды. Алар сезонлы булып тора. Кышын һава шартлары начарлану белән аларны сүтеп алачаклар. Тизлек режимын арттыру бер дәрәҗәдә җәяүлләр үтү урыннары булмаган магистральның үткәрү сәләтен киңәйтергә мөмкинлек бирә, дип хәбәр итә Казанның транспорт комитеты. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм урнаштырылган юл билгеләре буенча хәрәкәт итәргә кирәк. Яш Казанлылар балалар яңа дулкыны 2023 бөтен Россия вокаль конкурсында катнаша ала. Быел алдан онлайн тур үткәрелмәк. Катнашучылар шунда ук сайлап алу этабында чыгыш ясый. Идел буе федераль округы вокалистлары өчен тыңлауны Казанда 25 майда уздырачаклар. Гаризаны 7 яшьтән 13 яшькә кадәргә катнашучылар бирә ала. Моның өчен конкурс сайтында анкета тутырырга һәм студиядә яздырылган ким дигәндә 2 җирне беркетергә кирәк. Аларның берсе рус телендә булырга тиеш. Анкеталар 15 майга кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүмат белән конкурсның нигезләмәсендә танышырга мөмкин. Сайлап алу турлары Россиянең 8 федераль округында узачак. Ярым финал һәм финал күзен Мәскәүдә үтә. Җиңүчеләрне һәм призерларны бәллүр дулкын статуэткалары, дипломнар һәм кыйммәтле призлар белән бүләкләячәкләр.